Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». У книжці йдеться про трагікомічне життя однієї незвичайної сільської родини із Закарпаття. Головний герой роману, він же оповідач, учень 5 класу Митрик. Це саме у нього неабияка здатність потрапляти в різноманітні пригоди, бо хлопчик пізнає світ і має добре серце. А загалом у романі колежі Дмитра Кешелі поєднуються багато тем, історій та навіть авторських стилів, як от екзотика Закарпатського краю, унікальність доль персонажів твору, містичні сили світу, фатальності життя і людина серед них. Усі вони гармонійно поєднуються і створюють одне епічне полотно розповіді. Сторінки роману «Родаки» читає автор Дмитро Кешеля. Слухаймо.
У благодатному весняному сяйві, що ніжними потоками лється із нашої доброї гори Ловачки, пасемо із Манею Крумплянкою Божу худібку. Маня – моя однокласниця, дочка колгозного партійного секретаря Крумпляника на прізвисько Кривоногий Гебес, пасе свої фамільні корови, а я нашу козу-танкістку і чарідку овець тітки Кутузовки. Вона, тітка, обіцяла за цю послугу аж цілий карбованець, а до того прислати смачний обід у поле. Проте молоденьке сонечко вже чимчикує до полудня. Мені дико хочеться їсти, а від тітки ніякої вісточки. Он, мені то добре! Вони вдома постійно жирують різні смакоти, і голод їй не товариш. Он, яка ні в року пухкенька, гладенька, як молочне поросятко. А у нас удома в горшках пісна квасоля з капустою і картоплею товченою. Днюють і ночують. Від тих харчів я, як мисливський хорт. Легкий, худющий і вічно голодний, як крадений кінь. А ось Маня натовчиться зранку партійних харчів, різного там м'ясця, яєць, булок з масельцем, сметанки. І може, як ведмідь, місяцями не їсти. І біс її не візьме. Он сидить собі на сам краєчку канави, підстеливши під себе старий батьківський піджак, і вишиває рушник. Зосередившись над полотном, вся напружилась. І без того повні губи надулися ще пішніше і нагадували дві величезні пелюстини темно-рожевої троянди, яка щойно відкрилася ранковому сонцю. Це тепер, а тоді, дивлячись голодними очиськами на Маню, її губища мені нагадували два величезні шматки рожевої шинки. Але, видно, уже тоді у моїй душі починали кільчитися паростки естетичних смаків, і відчуття краси притлумило мої канібальські інстинкти. Пам'яті якась бісова сила неспогадано почала крутити народні стародавні пісні про кохання. І почало безугавно у голові верещати про губки малинові, вуста медові, поцілунки солодші нектару. Минула хвилина, друга, і моїм голодним очам почало вижатися, що переді мною не кепська і вредна Маня, а східний і багатий базар. А її губи – безмежні столи, завалені заморськими солодощами і ласощами. Від того у мені ще голосніше заричав голод. Далі, не в силах згамуватися, кинувся на Маню, повалив її у канаву і, наче голодне немовля до материнських грудей, припав до її губ і несамовито почав не то цілувати, не то смоктати. Маня спершу отетеріла і не чинила ніякого супротиву, тільки лупала зі споду на мене переляканими очима. Далі почала щось муркотіти і несамовито товкти мене кулаками по плечах. «Ну і що то-то було?» – допитливо подивилася на мене. Я спалахнув, як стіг соломи в засуху, і промимрив. «То-то я був дуже голодний. А я тобі що, смажена шкварка?» – запитала Маня. «Та ні, ти розумієш, я дурний, повірний дурним пісням. Там співається, що у дівок губи солодкі, там про медові губи, нектарові. А я тобі що? Бджола, яка нектар збирає?» Різко змінила тон Маня. «Та ні, ти не так зрозуміла», – викручувався я і далі. «То все пісні, я чув, знаєш, як там? Ага! Ти лиш побільше слухай, що співає ваша данківська родина. І, конечно, роби так, як учать ваші співанки. Всі кращі тюрми тобі родним домом стануть». Тут Маня, наче орлеанська діва, підняла пророче уверх руку і вказівним перстом повела на схід. Я зримо побачив, як у туманній далині, куди вказувала моя медова, зловісно почали окреслюватися дороги, ведучи від тюрми до тюрми. Від такої невельми втішної перспективи мені стало геть зле. «Коротше, щоб це срамне діло не пішло по межі люди, можемо зробити такий гешефт». Тут Маня, наче суддя перед останнім реченням смертного вироку, зробила довгу інтонаційну паузу і прокурорським тоном додала: «Купиш мені цілий кілограм халви, і я тоді нікому не скажу, що ти мене принуждающе цілював. А де я гроші візьму на халву?» – пробував захищатися. «Ха-ха, а коли про гроші, то ти жебрак, а коли до женщин – великий мастак», – відповіла поетичним шедевром Маня. Але діватися було нікуди, і треба було діяти. І я, молячи прощення за великий гріх, облазив усі родинні і сусідські курники, яйця здав у сільську крамницю, а за виручені гроші купив халви. «Ну що, приніс?» – запитала звичним прокурорським тоном Маня наступного дня на пасовищі. При цьому зміряла мене таким зневажливим поглядом, наче я з'явився у роздертих штанях. «А як же, приніс?» – простягнув їй пакунок із халвою, який виміняв за багатостраждальні яйця у крамниці. Маня з підозрою, обережно, наче сапер мінус сюрприз, почала розгортати презент і, виявивши, що не брешу, одразу перейшла на діловий тон. «А хіба тут є цілий кілограм?» – виважувала то лівою, то правою рукою. «Збігай у магазин, хай переважить», – щиро порадив я. Звісна річ, половина халви я одразу з'їв і тепер подумки сподівався на Манине милосердя, а ще й якусь дещицю вділить і мені. Проте надії на Манине людинолюбство виявилися марними. За якусь хвилину-дві ця бочка безденцяти смачно все зжерла і, бачите, навіть не подавилася. Далі витерла рукавом жирні від солодощів губища і цісарським тоном наказала: «Но, тепер можеш ще цулювати!» І підняла догори обличчя. Що, що? Отетерів я. Слухай, торомбаньо нечесана, я з дуру тебе случайно цмокну, то мусів іти яйця красти, аби відкупитися. А попробую ще раз, то прийдеться іти по чужих хлівах вже за свинями і коровами. Не пішла би ти, небо, за Дунай воші пасти, порадив сердечно знахабнілій любасці самозванці.
Ой, як перелякалася!
Не бійся, не злото, срібло прошу, а якоїсь там чоколяди, ну хоч півкіло. І цілюй собі на здоровлічко.
Ого-го!
Та за півкілограма чоколяди я на цариці женюся, а не твої слюняві торомби облизувати, вигукнув самовпевнено я. А от і не женися. А чому? А тому, що коли не принесеш мені чоколяди, то я розкажу нянькові і мамці, що ти мене не лемцюлював, а й лапав за секретні женські місця, оголосила вирок Маня.
О, небесики святі і гріхи земні!
В очах у мене геть потьм'яніло, а в голові стало гаряче, наче у молодого бичка, коли з розгону влупить лобом у залізні колозні ворота. Тож тільки подумати, лапав за секретні женські місця. Але ж де ті секретні об'єкти знаходяться? Не встиг я отямитися від цього страшного повідомлення, як Маня ошалешала вдруге. Ти довго не мудруй. Якщо не купиш чоколяду, я ще і в школі усім розкажу, що ти вообще страшний вредитель жінчин.
Ну ти диви, у неї всі колеса на возі повідлітали.
Треба ж такого додуматися, страшний вредитель жінчин. Це ж гірше за враг народу. Розстріл на місці без суду і слідства. Отут мені вже стало не до мудрячок і женитьби на цариці. Тепер я вже ладен був і жабу цілувати, і шоколадом обсипати, аби лише змити із себе тяжкі гріхи. Якимось термоядерним потом обдало мене і пекуче пронизало кожну клітину. Господіньку солодкий, що зі мною буде? І тут раптом у мені прокинулись противні бунтарські гени нашого роду. І рішуче запротестували. Пошли ти, дурний Митре, цю малу блудницю у ліс гриби сухі збирати. Що я одразу і зробив. Відповідно, не забарилася і манена відповідь. Наступного дня, а була це неділя, дідо Соломон і наш вірний сусіда, пан учитель Фейса, сиділи на призьбі і про щось філософствували. Я сидів під хлівом і вигрівався, як ситий кіт, на солодкому сонечкові. І раптом цю ідею, тягнучи за собою отари пилюки, влетіла машина батька Мані, нашого партійного секретаря. На моїх це подіяло, наче засторога про татарську навалу. Пан Фейса притьмом зірвався з місця і одразу, як сполошений заєць з-під куща, метнув собою за хлів, а далі молодим лошаком полетів через сад і розчинився під ловачкою. Я закрутився, немов повітруля, на місці і, не придумавши нічого мудрішого, навіжено вилетів на хлів, з нього стрибнув на грушу, видрябався на сам вершок і принишк у густому межигіллі посеред воронячих гнізд. Одна баба фіскарошка не втратила бойового духу. Зустрічала ворожу навалу біля воріт, тримаючи під руками на всяк випадок вила. Першим із машини вилетів Гебельс, за ним директор школи на прізвисько Сусанін. «Де сатана рогата?» – запитав Гебельс. «У пеклі спокійно», – відповіла баба.
Товариш секретар питає про вашого онука Митра, поправив директор. А, Митро, розвела руками баба. Та глядайте його, глядайте, неділя десь гуляє, а може й до церкви пішов. О, Єзус! Того ще лиш у церкві не було, аж простогнав директор. Ви не тягніть коноплі, а кажіть, що сталося, по-діловому глянула на гостей фіскарушка. Ваш онук збиткувався над моєю дівкою, аж підскочив Гебріс. Як збиткувався? Ви не знаєте як? Штурхав, тягав за волосся, обзивався, повідомив секретар. Та то вже не мож витерпіти, що той шкодливий гунцу чинить, підтакнув директор. І все? Запитала баба. А ще треба більше, поцікавився Гебель. Та ні, просто, як на нього, то я думала, що найменше когось зарізав. Полегшено зітхнула фіскарошка. Я вас, Марія Михайлівно, предупреждаю. Якщо той збісняк попаде мені до рук, розірву його як жабу, пригрозив Гебельс. І передайте, з нинішнього дня виключаємо його із школи, різко додав директор. Важко сказати, чим би закінчилася зустріч ворогуючих сторін, коли б не партійна машина. Гальма, видно, ослабли, і вона сама тихенько рушила з місця. І коли Гебельс і Сусані оглянулися, полуторка вже весело бігла із нашого присілка в небісіву долину. А за нею, йойкаючись і лаючись, помчали непрохані гості. В тім часі, коли фіскарушка виясняла стосунки з потерпілим батьком і моїм шкільним начальником, я сидів на вершку старезної груші. Мало сказати сидів, руками й ногами прикипів. Ні, розчинився у дереві і не дихав. Я настільки замаскувався і став органічною часткою груші, що навіть чутливі ворони не помічали мене, підлітаючи до гнізд. Вони щедро кропили мою голову своїм послідом. І ось коли почув, що Маня не продала мене за істинні діяння, а просто пожалілася за дрібне збиткування, я почав потихеньку дихати, відходити і тепліти. Отже, я і не вредитель женщин, і не лапав за секретні женські місця, і навіть не чулювався. Ох, і фрічка ж ота Маня. Ні, не така вже виходить вона й шкодлива ота Маня. І тут несподівано мені у грудях щось посміхнулося до тої шаленної Мані. Затепліло. І стало невимовно хороше. Я раптом відчув у собі якесь дивне щастя. Ні, це було навіть не щастя, а відчуття, ніби у грудях, під самим серцем, неспогадано звило собі гніздечко маленьке пухнасте звірятко. І заворушилося оте дивовижне звірятко. Все таке тепленьке, миле, сяйвооке, голубе, голубе і пухнасте звірятко. Ой, то правду, діду Соломон, кажуть. Найбільше, що жінка може зробити у цьому житті, розбудити у чоловікові звіра, подумав я і щиро усміхнувся, злізаючи весь обгаджений воронами із груші на землю.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кишелі «Родаки». Читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.